Iraagi nahtaväljende minek Hiina ja Vene kontrolli alla peegeldab kogu Lähis-Ida libisemist lääne mõjusfäärist. Märtsi lõpus otsustas Iraagi keskvalitsus keelata Põhja-Iraagis paikneval poolautonoomsel Kurdistani regionaalvalitsusel naftamüügi. Tegemist on kogu Lähis-Ida regiooni geopoliitilise staatuse muutust peegeldava arenguga, mida tuleks vaadelda Saudi-Araabia ja Iraani 10. märtsil sõlmitud rahuleppe laiemas kontekstis. Lähis-Idas hetkel aset leidvad protsessid kiirendavad regiooni raskuskeseme üleminekut lääne mõjusfäärist Hiina-Vene mõjusfääri. Loo tausta on lihtsam seletada, kui kirjeldada tehingut mitte üksnes Saudi-Araabia ja Iraani paktina, vaid Saudi-Araabia ja OPEC-i ning Hiina ja Venemaa ning šiitliku poolkuu, ehk siis Lähis-Idas üle mitme riigi laiuv piirkond, mille elanikud on peamiselt šiidiusku regioonide laiema kokkuleppena. Šiitide poolkuuks nimetatud piirkonna kõige tähelepanuväärsemateks riikideks on Iraan, Iraak, Süüria, Liibanon ja Jeemen. Türgi, riik, mille elanikkonnast moodustavad 25% šiidid ja mis on nördinud, et teda pole tänini Euroopa Liitu vastu võetud, pesitseb aga samuti šiitliku poolkuu piirkonna äärealadel. Pusle viimane tükk on paika langamas vahetult pärast Saudi-Araabia ja Iraani kokkulepet. Vahendades Kremli väga kõrge ametniku kommentaari, hoides lään teemal Iraagi energialepingutest ja lähemal uuele Iraani-Saudi-Araabia teljele, saab lääne hegemoonia lõpp Lähis-Idas otsustavaks peatükiks lääne lõplikus allakäigus. Juba enne Saudi-Araabia ja Iraani kokkulepet oli Pekingi ja Moskva sihiks manööverdada end üha paremasse positsiooni, likvideerides USA ja tema vasallide mõjuvõimu Lähis-Idas, mis on jätkuvalt maailma nafta- ja maagaasikeskuseks. Saudi-Araabia ja Iraani kokkuleppe järgselt on Hiina ja Venemaa aga viimaks oma eesmärkide täitumisele väga lähedale jõudmas. Mis puutub praeguse hetkeni jõudmist, see tähendab jõudmist olukorda, kus Põhja-Kurdistani piirkond liidetakse järk-järgult Lõuna-Kurdistaniga, et luua taas üks ühtne riik, mida juhitaks väljaspool Bagdadi, siis siinkohal oli Venemaa taustajuks, mis pani paika toimiva strateegia Põhja-Iraagis. See oli strateegiaks, mida Hiina otsustas sisuliselt kopeerida ka Lõuna-Iraagi aladel. Niipea, kui Iraagi territooriumi osaks olevas Kurdistanis hääletati 2017. aasta septembris ülekaalukalt iseseisva kurdi riigi poolt, otsustas Bagdad referendumi tulemusi eirata, vallandades sellepi massilised meeleavaldused. Lahvatanud rahutused suruti aga Iraani, Türgi ja Lõuna-Iraagi vägede ühiste jõupingutustega maha. Tekkinud kaose keskel asus Venemaa üle võtma kogu Iraagi Kurdistani naftasektorit. Moskva strateegiat saatis edu tänu kolmele asjaolule. Esiteks rahastas Venemaa Iraagi Kurdistani 1,5 miljardi USA dollariga läbi nafta edasimüügi. Teiseks tegi Moskva suuri investeeringuid regiooni viie kõige suurema potentsiaaliga naftapiirkonda. Ning kolmandaks omandas Venemaa 60%-lise osaluse Türki suunduvast naftajuhtmest, tehes kõnealusesse naftajuhtmesse 1,8 miljardi USA dollari suuruse investeeringu, mille eesmärk oli suurendada toru läbilaskevõimet 1 miljoni barrelini päevas. Venemaa mahitas aktiivselt lahkhelisid põhjas asuva Kurdistani valitsuse ja Bagdadi vahel, kasutades peamiselt ära mõlema poole rahulolematust naftaleppega, milles Põhja- ja Lõuna-Iraak olid 2014. aastal kokku leppinud. Kõnealune lepe, mis on aluseks märtsi lõpus jõustunud Iraagi Kurdistani piirkonna sõltumatu naftamüügi keelustamisele, seisnes aga selles, et Iraagi kurdide regionaalne omavalitsus ekspordib Bagdadis asuva riikliku naftaturundusorganisatsiooni Soomo kaudu Kurdistani naftaväljadelt ja Kirkukist kuni 550 000 barrelit naftat päevas. Vastutasuks saadab Bagdad 17% Iraagi föderaalieelarvest kurdide regionaalvalitsuse kulutuste katteks. Antud lepe ei toiminud reaalsuses aga kunagi, ning Venemaa püüdis alates 2017. aastast konflikti veelgi süvendada, tekitamaks Põhja- ja Lõuna-Iraagi vahel märksa suuremaid hõõrumisi. 2020. ja 2021. aasta perioodil võttis Hiina omalt poolt vastu otsuse kasutada Lõuna-Iraagis analoogset strateegiat, mida venelased põhjas edukalt olid juba rakendanud. Esmalt kasutasid venelased suuri rahakraane läbi hiiglaslike nafta ettemaksulepingute, võtmaks edasi kogu Iraagi Kurdistani naftatööstuse enda kontrolli alla. Kopeerides venelaste mudelit, sõlmis Hiina ettevõtte Shenhua Oil Bagdadi keskvalitsusega miljardi dollari suuruse naftatarnete ettemaksuleppe. Nimetatud areng oli Washingtoni jaoks äärmiselt murettekitav, peamiselt kolmel põhjusel. Esiteks oli tehing ilmselge koopia sellest, mida Venemaa oli juba kasutanud Iraagi Kurdistani naftatööstuse üle kontrolli saavutamiseks. Teiseks oli aga selge, et Venemaa ja Hiina teevad Iraagis tihedat koostööd viisil, mida varem pole kunagi nähtud. Peamine põhjus, miks Bagdad Hiinat oma lõunapoolsetes nafta- ja gaasimardlates soojalt tervitas, peitus selles, et Peking oli omalt poolt lubanud, et selle suhted Venemaaga võivad pakkuda leevendust kurdide ja Bagdadi keskvalitsuse vahelistele pingetele. Tegelikkuses oli Venemaaga osapooleks, kes oli alates 2017. aastast kurde pinget õhutamiseks üles kütnud. Kolmas põhjus seisnes aga tõsiasjas, et lisaks sõjalistele vahenditele, mida Venemaa oma Iraagi Kurdistani piirkonna suunalisse tegevusse kaasas, vormistas Hiina poolt kõnealuse tehingu Shenhua Oil, mis on Hiina ühe suurima sõjatööstuskonserni Norinco tütarettevõtte. Iraagi põhja- ja lõunaosa vaheline majanduslik konflikt oli seega mitmeid aastaid Hiina ja Venemaa eesmärkidega kooskõlas. Iraagi Kurdistani administratsiooni hinnangul on tal Iraagi põhiseaduse artiklite 112 ja 115 alusel volitused ammutada naftat ja gaasi nendest Kurdistani maardlatest, mis on kasutusele võetud pärast 2005. aastat. 2005 oli nimelt aastaks, mil rahvahääletusel võeti vastu Iraagi uus põhiseadus. Iraagi Kurdistani valitsus väidab Iraagi põhiseadus artiklile 115 viidates, et kurdidel on õigus saada kogu regioonist toodetud naftatulu omavaldusesse. Iraagi Bagdadi keskvalitsus apelleerib aga põhiseaduse punktile 111, mis näeks ette kõikide Iraagi naftatulude koondamise ja ümberjagamise Bagdadi kaudu. Nüüd, kui Lähis-Ida varemalt lääne mõjusfääri kuulunud võtmemängija Saudi Araabia on liitumas Hiina-Vene teljaga, on Peking ja Moskva valmis jätkama mängu avatud kaartlitega, ilma, et enam tehtaks pingutust varjata oma lõppeesmärki, milleks on läänelt domineeriva positsiooni ülevõtmine kogu Lähis-Ida regioonis. Tänase päeva reaalsuseks on seega kujunemas olukord, kus kõige mahlasemad tükid parimatest nafta- ja gaasivarudest kogu Lähis-Ida piirkonnas tuleb pakkuda esmajärjekorras Hiina või Venemaa ettevõtetele. Hiina on seadnud endale eesmärgiks mööduda 2030. aastaks Ameerika Ühendriikidest maailma suurima majandusena ka siseriikliku kogutoodangu nominaalnäitaja alusel. Reaalse ostujõu arvestuses möödus Hiina Ameerika Ühendriikidest maailma suurima majandusena juba 2014. aastal, olles saanud vahepeal ka maailma konkurentsitult suurimaks tööstus- ja kaubandusriigiks. Garanteerimaks oma majanduslike saavutuste püsimajäämise peab Peking garanteerima piisavate energiaressursside olemasolu ka olukorras, kus lääs peaks kehtestama Hiinale sanktsioonid, juhul kui see Taiwanit ründab. Vastavasuunalised juhised on president Xi poolt Hiina armeele juba antud, mis peaks 2027. aastaks olema valmis Taiwani vastast sõjalist operatsiooni teostama. Vaadates kõrvalt Venema sissetungi Ukrainasse, on Hiinal olnud suurepärane võimalus saada õppetund sellest, kuidas asju mitte teha. Lähis-Idasse ja Iraaki puutuvalt on tänaseks aga selge, et sõltumata sellest, kas hiljuti kehtestatud Iraagi Kurdistani müügikeeld jääb kehtima või mitte, on Hiina ja Venemaa teinud kogu maailmale selgeks, et edaspidi ei toimu Iraagis ühtegi olulist strateegilist nihet ilma Pekingi ja Moskva heaks kiiduta. Adrian Bachmani kommentaar. Tsitaat. Lähis-ida, kus paikneb 2/3 maailma naftast, mis on muuhulgas ka kõige odavamalt eksploateeritav, on endiselt paik, kus asub maailma suurima auhind. Dick Cheney, Ameerika Ühendriikide asepresident aastatel 2001-2009. 2023. aastal möödub 20 aastat Iraagi invasioonist, mille Ühendriikide väed tungisid pärast 1991. aastal peetud lahesõda taas Iraaki. Riiki, kus USA toonase asepresidendi Dick Cheney sõnul pidi leiduma ultimatiivne auhind, mille USA pidi alutama oma kontrollile. Vaadates Washingtoni kalkulatsiooni, Lähis-ida suuruselt teiste naftavarudega riigi okupeerimisel tänapäeva arengute valguses, tuleb Bushi administratsiooni Iraagi sõda pidada Ühendriikide arvukate sõjakampaaniate seas üheks kõige ebaõnnestunumaks. Kulutada $3 triljonit sõjale, mille käigus tapeti veerand miljonit iraaklast ning mis röövis Ühendriikidelt maailma rahvaste seas igasuguse legitiimsuse rahvusvaheliste suhete arbiiteri ning maailma politseinikuna, ei oleks olnud väärt ettevõtmist ka olukorras, kus Iraagi naftamaardlad oleksid jäänud Chevroni ja Exxon Mobili kontrolli alla ning Iraagi nafta oleks jätkanud voolamist maailmaturgudele monopoolselt USA dollari eest. Ent olukord, kus 20 aastat pärast okupatsiooni algust haldavad Iraagi naftavälju Hiina ning Vene konsernid ning Iraagi energiakandjaid asutakse kauplema mitte dollari, vaid alternatiivsete valuutadest, on osutunud Ühendriikide geopoliitiliste projektide seos üheks suurimaks avantüüriks. Muuhulgas on kontrolli kaotamine Lähis-ida energiakandjate üle märksa olulisemaks põhjuseks lääne nii-öelda rohepöörde monomaaniale kui mis tahes ökoloogilised kaalutlused.